Нишегерәк хәл ителергә мөмкин? Сез инде бик озак еллар бу мәсьәлә белән шөгыльләнгән кеше буларак, нишегерәк менә хәл ителергә мөмкин дип уйлыйсыз үзегез бу проблема? Чыннан да менә белүебезчә инде ул бит җиңел әйбер түгел. Балалар санлы мәктәпләргә яшь кешеләрне кайтарып булмый, белгечләрне, укучылар арасында да көндәшлек юк, һөнәри белем бирүдә алар да җитенкерәми, аның теге төрле сәбәпләре бар. Шул ук вакытта мәктәп теге авылның тоткасы дип тә әйттеләр, менә сез разыйла бу алайда.
Белгем, мәктәпсез авылны мин күз алдыма китерә алмыйм. Гомер гомергә татар авылы, ул мәдрәсәле булган, мәчетле булган, ул бит безнең зыялы затларыбыз җыеланды. Ул авылның ниндидер бер яктылык биреп тора торган бер өлеше була бит инде мәктәп ул. Аңкыра авылда бит дигәндә сыер абзары, сарык абзары, ат абзары гына булырга тиеш түгел, игенгә үстәргә тиеш түгел, анда зыялы затлар да булырга. Шуңа күрә һичшиксез авылда мәктәп булырга тиеш, клуб булырга тиеш, яисә мәдәният йорты, ул турыда шик булырга мөмкин түгел. Әмма ләкин авылда кеше юк икән, анда ничек анда бу культура һәм мәгариф учакларын ничек анда булдырасың, менә бу мәсьәлә билгеле катлаулырак. Президентның әйтүе буенча, инде күптәнге күрсәтмәсе буенча, һәрбер авылда, әгәр дә анда 2-3 бала булса да, башлангыч мәктәп булырга тиеш дигән күрсәтмә бирде ул, һәм бүген көнгә кадәр ул үтәлеп килә, билгеле кайбер урыннарда инде ябылгандыр, сирәк кенә авылларда булса да, ләкин бүген көндә күпчелек авылларда башлангыч мәктәп бар. Урта мәктәпкә килгәндә, билгеле инде монда проблема юк дип әйтеп булмый. Менә бүген мисаллар китерделәр, анда 12, 13, 14, 15 укучылы урта мәктәп. Димәк, әгәр дә мәктәптә 11 сыйныф икән, димәк, бер сыйныфта бер бала дигән сүз. Бер сыйныфта бер бала укый торган урта мәктәп була ала микән? Бу беренчедән искиткеч кыйммәткә төшә. Әллә монда кыйммәтлектә генә түгел, акчаларга түгел. Укытуның сыйфатылар ничек булыр икән? Шушы 12 бала өчен укыту процессын оештырушылар бик тә авыр, бик тә катлаулы мәсьәлә. Инде база мәктәпләре, теге үзәк мәктәпләр оештыру турында күптәнге карар бар иде. Ул инде эшләнеп килә, ләкин әле шуны камилләштерү турында бүген сүз булды. Әмма балаларны читкә йөреп, 5-нче сыйныфтан алып, башлангыч мәктәптән соң башка мәктәпләргә укып йөртеп укыту өчен шартлар тудырырга кирәк. Моның өчен әйбәт юллар кирәк, моның өчен автобуслар кирәк. Әле менә шушы көннәрдә генә Кукмара районыннан, Дәүләт Мамадыш районыннан төрле хәбәрләр килде. Анда мәктәп автобуслары җитми икән, кайбер районнарда юллар юк. Менә шушындый шартларда балаларны кайдадыр йөртеп укытырга тырышу, кайсылар урта мәктәпләрен ябып, аларда андагы балаларны читтәге мәктәпләргә йөртү, бу мөмкин булмаган эш. Шуңа күрә иң беренче рәттә шартлар тудырырга кирәк, аннан соң инде бу мәсьәләне хәл итәргә мөмкин булачак. Әмма ләкин монда бер бик четерекле мәсьәлә бар, ул да булса милли мәктәпләр. Мәсәлән, бер татар авылы бар икән, бер районда уртада утыра икән, аның тирәвендә рус авыллары, исә чуваш авыллары бар икән, татар авылындагы мәктәпне бетереп, рус авылындагы мәктәпкә йөртү, исә чуваш авылында, исә башка милләт яши торган авылдагы мәктәпкә йөртеп укыту, ул инде безнең милли мәгарифнең тез астына суга дигән сүз. Аның инде миллилеге калмый, чөнки милли мәгарифтә төп урыннарны уйлаган шартларның берсе ул милли мохит булырга тиеш. Әгәр дә ул авылда бөтен кеше татар телендә сөйләшми икән, кешеләр башка телдә сөйләшә икән, анда гореф-гадәтләр башка халыкныкы икән, мәктәптә дә бөтен мәктәпнең бизәлеше башка телдә язылган икән, анда башка халыкның тәртипләре икән, гореф-гадәтләр, йолалары икән, инде анда һичкә дә милли мәгарифнең рухын кертеп булмый. Шуңа күрә бу милли мәгарифкә аерым бер мөнәсәбәт, аерым бер сакчыл караш кирәк. Кыскарткан вакытта да милли мәктәпләрне кыскартуга бик тә сак килергә кирәк. Чөнки бүгенге көндә безнең милли мәгарифебезнең хәле бик үк югары дәрәҗәдә дип әйтмәс идем мин. Проблемалар бик күп милли мәгарифтә. Милли мәгарифнең аның өстенлекле яклары да бик күп. Менә Казандагы 2-нче татар гимназиясен без һәрвакыт мисал итеп китерәбез. Анда бөтен фәннәрдә татарча укытыла, әмма ләкин укыту сыйфаты аңа карап начараймы, киресенчә көчәя генә бара. Мәсәлән, шушы 2-нче татар гимназиясендәге укыган балалар бердәм дәүләт имтиханын рус теленнән рус мәктәбендә укыганнарга караганда яхшырак тапшалар. Аларның баллары югарырак. Димәк, монда milli mağarifinin üstünlük yakları göz alına gidip basa. Ondan sonra da tertip terbiye meselesi. Milli gimnazilerde, milli mekteplerde okuyan balalar arasında polisiyada hesapta tırışılar, hem polisiyaya müracaat etken yine tertip bızgan balalar yok derecesinde. Şu an kere müne bu yaktan kilgendi de biz bugün kende mağarifinin sifat derecesini, muhtarın sifat derecesini kütertirme sözü barabız. Әмінә бұл милли рухта тәрбиеленген мәктептә инде халык педагогикасын кулланып, безнең гасырлар бина күчеп килгән үзебезнең милли мәгариф системасының үзенчәлекләрен истә тотып укыткан мәктәпләрдә тәртип тә яхшырак, өлгерүш тә югары дәрәҗәдә була. Шуңа күрә мәгарифне алга күтәрү, алга җибәрү турында сүз алып барганда, һәр милләтнең, һәр халыкның милли үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен һәм мәгариф өлкәсендәге үзенчәлекләрен ке аларга кирәк. Шулай булмаса безнең милли республика дип аталуыбыздан әлләни мәгънә булмас. 9 еллык мәктәпләрдән соң балаларның шактый бүген көндә 10-нчы сыйныфка бармаска тырыша. Аның айрым бер сәбәпләре бар. Балаларның шактый бүген көндә, әгәр дә аларның инде өлгерешләре бик югары дәрәҗәдә түгел икән, укуда алар бердәм дәүләт имтиханыннан куркалар. Һәм шуңа күрә алар һөнәри уку йортларына китергә тырышалар. Бүген көндә инде 9-нчы сыйныфны бетергән балаларның сыны аз гына кимрәге шул һөнәри уку йортларына китә.
Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу бер ай вакыт бирелгән бу тәкъдимнәрне ниндер бер төрле калыпка кертү өчен кемнәр шөгыльләнә һәм кемнәр шөгыльләнергә тиеш моның белән дип уйлыйсыз? Нинди ирек параметрлар нигезендә каралырга?
Монда төп шөгыльләнү объектлары булачак һичшиксез. Беренче чиратта мәгариф һәм фән министрлыгы. Икенче инде районнар, шәһәрләр җитәкчелеге. Аларның мәгариф идарәләре, мәгариф бүлекләре һәм гомумән анда җитәкчелек. Чөнки бүгенге сөйләшүдәге төп темаларның берсе мәгариф өлкәсендәге җитәкче кадрларны билгеләгәндә, гомумән мәгариф өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл иткәндә мәгариф министрлыгы белән муниципаль җитәкчелекнең район һәм шәһәр җитәкчелегенең бергәләп эшләве күз алдында тотылды. Чөнки бүгенге көндә мәгариф оешмаларын, мәктәпләрне гамәлгә куючылар ул муниципаль җитәкчелек, район һәм шәһәр җитәкчелеге. Монда мәгариф һәм фән министрлыгының артык катнашы юк иде. Бу билгеле дөрес түгел, чөнки әгәр дә мәгариф министрлыгына дәүләт дәрәҗәсендә мәгарифне күз уңында тоту, аны белән идарә итү бурыч итеп куелган икән, алар һичшиксез бу процесста актив катнашырга тиеш. Шуңа күрә менә бу карар кабул итүгәч без әле күрербез киләчәктә район һәм шәһәр җитәкчелеге белән мәгариф министрлыгы арасында шушы өлкәдә килешү төзергә тиеш.
Ә менә бу мәктәпне бетерү-бетермәү мәсьәләсенә килгән вакытта да ата-аналар үз фикерен әйтеп, үз теләкләрен дәгъвалый аламы?
Иске мәгариф турындагы законында андый маддә, андый статья бар иде. Авыл җирендә мәктәпләрне үзгәртеп кору яисә ябу я ачу мәсьәләсе хәл ителгәндә андагы авыл җирендә халыкның фикере искә алырга тиеш диелгән иде. Әмма ләкин Россиянең яңа мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан эшләнгән закон проектында бу статья төшеп калдырылды. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Советында без бу мәсьәләне карадык һәм үзебезнең фикеребезне, үзебезнең тәкъдимебезне Россия Дәүләт Думасына җибәрдек. Без менә бу статьяны, бу мәддәне яңадан кире кайтаруны һәм закон кертүне сорадык, һәм безнең тәкъдим үтте. Безнең тәкъдим депутатлар тарафыннан һәм Россиянең башка субъектлары, өлкәләр республикалары тарафыннан хупланды һәм бүгенге көндә Россиянең һәм Татарстанның да мәгариф турында законда андый мәддә бар. Ни кызганыч, халык үзенең хокукларын белми. Законнар белән бик яхшы таныш түгел. Без бу хакта сөйли торабыз, әмма ләкин әле күп урында бу хакта белмиләр. Халык менә үзенең хокукын, законды хокукларын белеп, менә шушындый таләпне куйса, бу мәсьәлә
Бүгенге көндә менә бу кыскартуларга ишарәли торган яисә без инде шаярып әйтә торган сүз дә бар инде, яптымизация дип, теге яптым дигән сүздән инде. Шушы әллә бу теге берәр төрле икътисади бүгенге көндәге кыенлыклар белән килеп туган мәсьәлә түгелме? Ничек уйлыйсыз?
Беренче чиратта ул түгелдер. Аның да күпмедер тәсире булгандыр. Әмма ләкин бүгенге көндә иң төп мәсьәлә ул мәгарифнең сифат дәрәҗәсе. bilim birinin sıfat derecesi. Yani biz sonraki yıllarda mağarif sırasında, mağarif dairesinde işlevçilerine hizmet hakkı 2 mertebe arttı. Bir kub mektepler remontlandı, cihazlandı. Tataristan bütçesinden sonraki yıllarda 800'de 4 mektep remontlara katıyor şimdi. Yani hazır indi 500'ye yakın remontlandı. Milyarlagan sumakşa tutula. Bugünkü günde Tataristan bütçesinin 3'ten 1'si diğerlik mağarif ülkesine bölüp birle. Ama lakin akşa biri orta, finansla orta, cihazla orta, mümkünlükler orta. Ama lakin etkilerimse mağarifinin bilim birinin sıfatı artmıyor. En birinci bir şoğan derse Respublik Cetekçi Gülmeşuşa. Ne için mağarifke verilen şundu iktibar, şundu finans buluşluğu tiyişli neticelerin birmiyor. Ama en birinci de Cetekçi'nin etkilerimse şuşa mesele bir şey. Şimdi başka meseleler de vardır. Ancak şimdi ikinci orundadır.
Her mektepnin yazmışı hal edilgen vakitte individual yakın kilo yakında mı? Yaysa mine bu tege 80 okuşu kim mi artık mı digen sanığa koramışa her mektepke individual yakın kilerge deyiş, her yaklap de buluyorsunuz mu?
Nindir bir standart burga deyiş. Mesela, lakin bunda indi tege koyuşalı beytelere bitti. Yani termin bari bitti. Vuruşa, Nurgin Tuzuyar indi bunda tügel bir sanlı kuyuga kirektir tügel. Mesela 50, 60, 70, 80 deyip tügel. Mesela 50'den 80'ye katlı, 90'a katlı. Nindir bir şunday mümkünlük kaldırga kirek. Çünkü türlü avulunun, türlü şehrinin, türlü rayon üzerinin mümkünlükleri türlü şey bula. Etkenimse bugün de biterli yollarda bütün cirde yok. Avtobuslarda yeterlik tügül. Onlar yakın tirede ol balların yürütür için mümkünlükte yok. Onda bir eğitilgen 15 kilometre hattılgene yürütürge, yürütüp okuturga bula. Eğer de 20 kilometre dağına kursuza zor mektep bulsan işlerge. Şu an kuramında hiç şiksiz her mektepke ayrım bir münasebet vuratır.